ลินิกคอมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกคอมนะครับพบกันในบ่ายวันอังคารนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นทางด้านของคอมพิวเตอร์มาฝากกันช่วงแรกนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวง IT นะครับกับทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่กับเราที่นี่แล้วเชิญอัปเดตข่าวสารกันได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับช่วงอัปเดตข่าวสารไอทีประจำสัปดาห์กับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมโดมโพธิการนนท์อยู่กับอาจารย์ดร.ณศิเช่นเคยนะครับสวัสดีครับอาจารย์อามครับ
ครับสวัสดีครับอาจารย์โดมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับผมก็สัปดาห์นี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องราวเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวของฝั่งแอป Google Earth กันหน่อยนะครับ
ครับ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจารย์อาร์มได้ใช้ Google Earth หลังสุดที่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
น่าจะประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาครับอาจารย์โด
ของผมนี่เป็นปีแล้วนะไม่ใช้เลยนะครับผมจนผมลืมไปแล้วอ๋อว่ายังมี Google Earth ให้ใช้อยู่นะครับ
ส่วนใหญ่เราก็ใช้แต่ Google Map อ่ะเนาะครับ
นะนะครับก็สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยรู้จักเนาะนะครับ Google Earth เนี่ยก็เป็นแอปตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะ browse เข้าไปดูแผนที่แล้วสามารถจะ zoom in เข้าไปดูลักษณะพื้นที่ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเห็นเป็นแผนที่ธรรมดาที่มีแต่อะไรนะเส้นถนนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสามารถจะซูมเข้าไปจนเห็นตึกเห็นบ้านเมืองอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้ว Google เองก็มีการพัฒนาตัวแอป Google Earth มาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Google Earth มีความสามารถใหม่ครับจะนามคือสามารถจะมีโหมดแบบที่เรียกว่าเป็น Flight Simulatorก็คือเป็นมุมมองเหมือนกับเป็นการจำลองของการบินของเครื่องบินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้คนที่ได้ยินเนี่ยอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะฟังแล้วคุ้นๆแฮะเหมือนกับของ Microsoft หรือเปล่านะเพราะ Microsoft เองเขามีเกมอยู่เกมหนึ่งจะเรียกว่าเป็นเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เขาเรียกว่า Microsoft Flight Simulator ชื่อเหมือนกันเลยนะครับซึ่งตัวแอปนั้นของ Microsoft เนี่ยนอกจากจะเห็นมุมมองของแผนที่แล้วก็พื้นผิวของโลกแบบ3มิติได้แล้วเนี่ยตัวเราเองยังจำลองการเป็นนักบินแล้วก็สามารถเลือกเปลี่ยนอากาศยานที่เราขับได้ด้วยนะครับคราวนี้ของ Google Earth Flight Simulator โหมดนี้เป็นยังไงนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าตัวนี้เราไม่ต้องติดตั้งแอปอะไรบนเครื่องเรานะครับเราสามารถเข้าไปใช้บริการ Google Earth ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้วเราก็สามารถจะไปเลือกโหมดที่เป็น Flight Simulator คือจำลองมุมมองแบบนักบินได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็หลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราสามารถจะเลือกเครื่องบินที่เราบินได้ไหมนะครับในโหมดนี้ของ Google Earth เนี่ยไม่มีเครื่องบินให้เลือกนะครับมีแค่มุมมองนักบินให้เราเห็นเฉยๆแต่ไม่สามารถจะมาจำลองการขับเครื่องบินเหมือนกับใน Flight Simulator ของ Microsoft ได้นะครับอันนี้ก็คือจุดที่แตกต่างกันนะครับข่าวถัดมานะครับเป็นข่าวของฝั่ง Meta กันบ้างนะครับก็ Meta เนี่ยก็คือเป็นบริษัทเจ้าของ Facebookเจ้าของ Instagram เจ้าของ WhatsApp แล้วก็มีอะไรเรื่อยๆนะครับหลังสุดนี้ก็มีการตั้งบริการโซเชียลมีเดียตัวใหม่เนาะก็คือ Thread นะครับซึ่งก็เปิดมาได้สักปี2ปีแล้วมั้งนะครับตอนนี้ Thread เนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมียอดผู้ใช้รายเดือนนะครับเขาเรียกว่าเป็น Monthly Active User ก็คือเป็นผู้ใช้ประจำรายเดือนเนี่ยขึ้นไปถึงจำนวนหลัก500ล้านยูเซอร์ละนะครับแล้วก็ถ้ามาดูสถิติเป็นรายวันเนี่ยผู้ใช้แบบเข้าเป็นรายวันแบบแอคทีฟเลยเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ150ล้านคนนะครับ150ล้านยูเซอร์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นการเพิ่มขึ้นมา ประมาณ100ล้านยูเซอร์นะครับซึ่งเป็นยูเซอร์ใหม่นะในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่ผ่านมานะก็ถือว่ามีการเจริญเติบโตเยอะพอสมควรเลยคราวนี้พอมาดูสถิติเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าผู้ใช้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมาจากทางฝั่งเอเชียครับอาจารย์นามมาจากทางฝั่งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนะครับก็ตามข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเทรดก็เริ่มมีการหารายได้ละจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่คือปล่อยให้ใช้ฟรีนะครับคราวนี้หากการหารายได้ของเขาก็คือการเปิดให้เปิดรับโฆษณานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้รับโฆษณาอยู่ใน200ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทาง Meta คงหวังว่า Thread จะทำเงินบ้างให้เหมือนกับโซเชียลมีเดียพี่น้องนะครับของตัวเองนะครับ
ครับ
โอเค
ก็สำหรับโซเชียลมีเดียนะครับทุกวันนี้ก็มีตัวเลือกให้เราเลือกเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้สำหรับข่าวถัดไปนะครับเรามาดูกันที่ในฝั่งของข่าวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง AI กันบ้างนะครับจากสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าใครได้ใช้ Claude AI นะครับเราอาจจะเห็นอาจจะได้ใช้แป๊บหนึ่งนะครับก็คือสำหรับ Anthropicผู้พัฒนา Claude เนี่ยเปิดตัว AI รุ่นใหม่นะครับในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับอาจารย์โดมซึ่งชื่อว่า Claude Fabern 5นะครับแล้วก็ Claude Mythos 5นะครับ ซึ่ง2ตัวนี้เป็นโมเดลตัวใหม่ล่าสุดของ Claude เลยนะครับก็มีโอกาสได้ใช้แป๊บหนึ่งครับแต่เพียงหลังจากนั้นแค่3วันครับอาจารย์โดม
ครับ
ถูกปิดไม่ให้ใช
้ทำงานไม่ดีหรือเปล่า
ผู้ใช้หลายคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากที่รัฐบาลสหรัฐนะครับสั่งระงับเลยครับอาจารย์โดมระงับไม่ให้ผู้ใช้งานที่อยู่นอกสหรัฐเนี่ยเข้าถึง AI 2รุ่นนี้โดยทันทีเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นรายงานจาก CNN เลยครับซึ่งหลังจากนั้น3วันนะครับหลังจากเปิดตัวมาเนี่ยก็คือจะไปเข้าใช้อีกทีหนึ่งใช้ไม่ได้แล้วนะครับขึ้นบอก unavailable นะครับก็ไม่สามารถจะใช้งานได้เลยซึ่งขอบเขตคำสั่งนี้ค่อนข้างกว้างนะครับครอบคลุมผู้ใช้งานทั้งหมดที่ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐในทุกๆประเทศทั่วโลกเลยนะครับ
ครับ
รวมถึงพนักงานของ Anthropic เองที่เป็นชาวต่างชาติแม้ว่าจะอยู่ทำงานอยู่ในสหรัฐก็ตามนะครับซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งาน Claude Fabern 5เนี่ยแล้วก็ Mythos 5เนี่ยจากไทยหรือจากทุกๆประเทศนอกสหรัฐเนี่ยถูกตัดขาดการเข้าถึงทันทีในวันที่13นั่นเลยครับ
ครับ
โดยที่CEO ของ Amazon นะครับเป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทเทคโนโลยีที่ยกประเด็นเรื่องความกังวลและความปลอดภัยของ AI รุ่นใหม่จาก Anthropic ตรงนี้นะครับต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการเจรจากันกับระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับ Anthropic เนี่ยกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศให้ Anthropic เนี่ยเป็นความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานเลยครับซึ่งเป็นสถานะปกติที่มีไว้ใช้สำหรับคู่ปรปักษ์ต่างประเทศนะครับไม่ใช่บริษัทในอเมริกันเองซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันดูจะค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรครับอาจารย์โดมเพราะว่าอยู่ดีๆมีบริษัทหนึ่งถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงต่อประเทศเองเลยนะครับ แต่ว่าก็มีคำสั่งระงับตรงนี้ออกมา Anthropic นะครับก็แถลงการออกมานะครับว่าเรายอมปฏิบัติตามคำสั่งแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งโดยทาง Anthropic เนี่ยระบุว่าถ้าเกิดว่าใช้มาตรฐานนี้กับทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยจะส่งผลให้การปล่อย AI โมเดลรุ่นใหม่ต้องหยุดชะงักเกือบทั้งหมดเพราะว่า AI ในปัจจุบันเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆครับ
ครับ
และสำหรับโมเดล2ตัวเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยครับทุกฝ่ายทุกสำนักข่าวหรือคนที่ได้ทดลองใช้งานต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเก่งมากๆครับอาจารย์โด
ม
ซึ่งด้วยความเก่งในระดับเนี้ยมันอาจจะทำให้ถูกเอาไปใช้งานในทิศทางที่ผิดได้นะครับซึ่งก็เป็นข้อกังวลที่ทางรัฐบาลก็ออกมาระงับครับผม
เท่าที่ผมลองติดตามข่าวเรื่องนี้ดูเนี่ยเห็นเขามีการยกกรณี ศึกษาที่เขาบอกว่ามันเป็นอันตรายขึ้นมานะไม่แน่ใจอาจารย์ทำได้เห็นหรือเปล่า
ครับ
เขาพูดถึงว่าเขาลองให้ AI ตัวใหม่เนี่ยนะครับไอ้ Fable 5เนี่ยนะครับไปลองอ่านsource code นะครับของโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ดูแล้วก็คล้ายๆกับว่าสั่งให้มันหาช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยจาก source code นะครับก็คือโค้ดต้นแบบที่เราเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยนะครับไปหาดูซิมันมีช่องโหว่อะไรบ้างเผื่อที่เราจะได้ไปอาศัยช่องโหว่นั้นในการแฮกทำนองเนี้ยแล้วมันก็บอกมา แล้วมันก็บอกออกมานะครับก็เลยมีคนโพสต์เรื่องเนี้ยทำนองเนี้ยขึ้นมาแล้วหลังจากก็ได้ยินว่าเออมีเรื่องราวต่างๆตามที่อาจารย์อามได้เล่าออกมาครับก็มีความน่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่ว่าก็นะคืออย่างที่อย่างข่าวเกี่ยวกับ AI ตรงเนี้ยนะอย่างสัปดาห์ก่อนผมก็เคยเล่าให้ฟังนะว่าทาง Anthropic เองนี่แหละที่เป็นคนบอกว่ามาเชิญชวนให้หยุดพัฒนา AI กันสักพักหนึ่งดีไหมพูดเสร็จตัวเองก็ปล่อยโมเดลนี้ออกมานะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงเนาะ
ครับแต่ทิศทางของ AI เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องมาแทนที่ในหลายๆส่วนนะครับที่มนุษย์ทำงานอยู่นะครับครับสำหรับข่าวถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ของDJI นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทสัญชาติจีนที่เป็นผู้บริโดรนอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งก็ครองส่วนแบ่งของเรื่องของโดรนการเพื่อการบินพาณิชย์เนี่ยกว่า 70% ของทั้งโลกนะครับโดยวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ DJI เนี่ยก็เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ชื่อว่า O4 Ground Station นะครับซึ่งมันเป็นสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดินครับอาจารย์ดม
ครับ
คือมันสามารถจะเพิ่มหรือว่าขยายตัวระยะของสัญญาณปกติที่เราควบคุมโดรนต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีรีโมทคอนโทรลที่สามารถจะควบคุมโดรนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะทางที่มันวิ่งไกลออกไปนะครับเราอาจจะต้องการตัวที่ช่วยในการขยายสัญญาณเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทำให้โดรนเนี่ยสามารถจะอยู่ห่างจากตัวเราผู้ควบคุมเนี่ยได้ไกลขึ้นนะครับซึ่งตัว Ground Station เนี่ยก็ถูกเสนอขึ้นมานะครับ
ครับ
โดยที่ตัว Ground Station นี้นะครับจะสามารถทำงานร่วมกับตัวอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่น DJI Dock 3นะครับซึ่งเป็นสถานีจอดและชาร์จโดรนอัตโนมัตินะครับซึ่งเดี๋ยวนี้โดรนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่โดรนที่เราต้องมาคอยควบคุมอยู่ต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าโดรนหลายๆตัวเนี่ยจะเป็นโดรนอัตโนมัติ สามารถจะขึ้นบินเองไปส่งของไปทำอะไรต่างๆกลับมาชาร์จที่สถานีชาร์จอะไรเงี้ยครับ หรือถ้าเกิดว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าเราจะต้องใช้สัญญาณในการควบคุมโดรนหรืออะไรเงี้ยนะครับพวก Ground Station เนี่ยก็จะถูกเอาเข้ามาใช้งานเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่างๆครับอาจารย์ดม
ครับก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่พยายามจะทำให้การควบคุมโดรนมันมีความกว้างไกลมากขึ้นเนาะเข้าใจว่าปัจจุบันก็มีการนำโดรนมาใช้ในเชิงเกษตรกันเยอะและพื้นที่เกษตรมันก็ค่อนข้างมีความกว้างไกลนะครับมีพื้นที่กว้างขวางเนาะดังนั้นการที่ใช้การควบคุมแบบเดิมๆก็แปลว่าต้องขับรถนะครับย้ายไปตามจุดต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะตามควบคุมโดรนอะไรเงี้ยนะครับการขยายสถานีฐานก็อาจจะช่วยเรื่องการควบคุมนี้แต่ก็ยังงงอยู่นะ40กิโลแล้วเราจะมองเห็นแล้วว่าโดรนมันไปตรงไหนแล้วจะควบคุมยังไง
อาจจะเป็นการส่งภาพ
ใช่ครับใช่ภาพอย่างนี้เนาะ
ใช่
นะครับโอเคครับผมคราวนี้เราเปลี่ยนมาดูข่าวเกี่ยวกับแกดเจ็ตกันนิดหนึ่งนะครับในข่าวแรกของแกดเจ็ตในวันนี้เป็นข่าวตัวของชิปประมวลผลตัวใหม่จากบริษัทควอลคอมนะครับควอลคอมเนี่ยก็ผลิตชิปประมวลผลในตระกูล Snapdragon นะครับมาใช้กับพวกมือถือแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นพวกคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows อยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางควอลคอมมีการเปิดเผยตัวของชิปประมวลผลรุ่นใหม่ชื่อว่า Snapdragon Reality Elite นะมีคำว่า reality ดังนั้นชิปประมวลผลตัวนี้จะออกแบบมาให้ใช้กับพวกแว่น VR นะครับแว่น AR นะครับจะเรียกว่าเป็น augmented reality หรือ mixed reality ก็แล้วแต่นะครับก็คือเป็นแว่นที่เราสวมเข้าไปแล้วก็จะทำให้เห็นภาพต่างๆนะครับส่วนภาพนั้นจะไปแสดงอยู่บนโลกเสมือนจริงเท่านั้นหรือแสดงทับอยู่บนโลกจริงๆอันนั้นก็แล้วแต่ลักษณะของแว่นนะครับโดยที่ชิปประมวลผลตัวใหม่นี้เนี่ยก็แน่นอนครับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์ก็คือชาร์จ1ทีแล้วอยู่ได้นานขึ้นนะการประมวลผลทางด้าน GPU ก็คือทางด้านกราฟิกทางด้าน CPU ก็คือการประมวลผลทั่วไปแล้วก็มีเรื่องของ NPU ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ AI ด้วยนะครับแล้วในช่วงเวลาใกล้ๆกันนั้นเนี่ยก็มีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Xreal นะครับบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตแว่นแว่น Mixed Reality นะครับในรูปแบบที่หน้าตาเหมือนแว่นกันแดดนะไม่ได้แบบใหญ่เทอะทะเหมือนแว่น VR ทั่วไปนะครับตัวนี้คล้ายๆกับแว่นกันแดดเลยนะครับแล้วมันก็จะมีจออยู่ข้างในนะครับเราสามารถจะเอาแว่นตัวนี้นะครับไปมันก็จะมีสายคล้ายๆเป็น USB เป็น HDMI นะครับเอาไปเสียบกับคอมก็ได้แล้วเราก็สามารถจะดูคอนเทนต์จากจอคอมพิวเตอร์ปกติแต่ก็เปลี่ยนมาดูบนแว่นแทนนะครับทำให้เราสามารถจะมีมุมมองที่มันกว้างขึ้นนะหัวเราไม่ต้องมองไปที่จอเท่านั้นนะเราจะหันไปด้านไหนเหมือนกับว่าโปรแกรมหน้าต่างต่างๆก็จะหมุนตามศีรษะเราไปด้วยใช่ไหมแต่รุ่นใหม่รุ่นเนี้ยนะครับมันเป็นรุ่นที่มีการใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชันใหม่สำหรับแว่นหรือแว่นพวก VR พวกนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือระบบปฏิบัติการชื่อว่า Android XR นะเสร็จแล้วตัวแว่นเนี่ยไม่ได้มีแค่แว่นละตอนนี้จะมีเหมือนกล่องเล็กๆที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆติดตัวมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตัวระบบใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีตัวแว่นชิ้นนึงแล้วก็มีสายเชื่อมโยงไปยังตัวกล่องกล่องนึงซึ่งมีหน่วยประมวลผลอยู่ข้างในตัว Xreal ก็บอกเองนะครับว่าในกล่องกล่องเนี้ยที่เหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยมีการใช้ชิปประมวลผลตัวเมื่อกี้ที่ Qualcomm เพิ่งเปิดตัว Snapdragon Reality Elite Chip นะครับเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างยังไงก็ไม่รู้นะครับออกมาขายนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาที่หลายคนก็ตั้งคำถามนะว่าทำไมไม่ทำให้ทุกอย่างมันจบอยู่ในตัวแว่นทำไมจะต้องมีไอ้กล่องกล่องนี้มาให้พกด้วยซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่นะครับขนาดประมาณฝ่ามือของเรานะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีในอนาคตที่ถ้าสมมติว่าคุณอาจจะต้องการกำลังในการประมวลผลข้อมูลที่สูงขึ้นคุณก็เพียงแค่เปลี่ยนกล่องนี้เท่านั้นไปใช้กล่องในเวอร์ชั่นที่แรงขึ้นนะครับหรือวันหนึ่งถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะได้คุณภาพของภาพที่มองเห็นผ่านแว่นที่มันดีขึ้นที่มันเร็วขึ้นคุณก็อาจจะใช้กล่องเดิมแต่แค่เปลี่ยนแว่นเฉยๆนะครับฟังละขายไหมครับจานามก็ผมว่าก็โอเคนะโอ้ฟังขึ้นอยู่นะก็ฟังขึ้นอยู่นะแต่ต้องดูราคานะ
ครับ
ต้องดูราคานะครับซึ่งตัวแว่นตัวนี้มันก็จะมีกล้องนะครับมีเซ็นเซอร์ที่สามารถจะตรวจจับมือของผู้สวมใส่แว่นเพื่อใช้เหมือนเป็นเมาส์อาจจะนะครับคล้ายๆกับในแว่นของ Apple นะ Vision Pro ที่เราสามารถทำมือเหมือนเป็นเมาส์ไปแตะไปขยับหน้าต่างต่างได้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยถือเป็นแว่นรุ่นที่ไฮโซที่สุดของ Xreal ราคาเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าน่าจะไฮโซกว่ารุ่นที่มีทั้งหมดเหมือนกันนะครับ เข้าใจว่าอาจจะทะลุไปราวๆ 1,500 เหรียญเป็นอย่างน้อยนะครับอย่าลืมนะครับว่า Apple Vision Pro ไอแว่นของ Apple เนี่ย 3,000 กว่าเหรียญนะครับถ้าตัวนี้ 1,500 จริงๆนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนะครับก็ต้องรอดูกันครับว่าจะขายได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นแว่นของ Xreal ครับผม
ครับผมโอเคครับสำหรับข่าวถัดไปเราเปลี่ยน กันไปดูข่าวทางฝั่งประเทศอินเดียกันบ้างนะครับ Jio Platform นะครับบริษัทโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของประเทศอินเดียนะครับซึ่งได้ประกาศนะครับว่ามีแผนที่จะสร้างดาวเทียมในวงโคจรต่ำนะครับประมาณสัก1,600ดวงนะครับที่ความสูง650กิโลเมตรเหนือพื้นโลกนะครับหลายๆท่านอาจจะทราบกันดีนะครับว่าทางฝั่งของประเทศอินเดียเนี่ยมีผู้คนนะครับที่ค่อนข้างเก่งทางด้านเทคโนโลยีและก็ฝั่งของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่ง
ใช่
เราจะเห็นว่าเรื่องของการศึกษาในทางคณิตศาสตร์นะครับทางคอมพิวเตอร์เองก็ดีนะครับที่เขาสามารถจะส่งออกคนไปทำงานในบริษัทชั้นนำในต่างประเทศได้นะครับซึ่งในส่วนของการพัฒนาอวกาศของประเทศเนี่ยครับก็มีความก้าวหน้าเหมือนกันนะครับเขาเลยมีแผนที่จะสร้างดาวเทียมตรงนี้นะครับเพื่อเอามาเหมือนกับเอามาชนกับ Starlink ของ Elon Musk เลยครับอาจารย์โดม
ครับ
โดยที่เขายังได้คงระงับนะครับตอนนี้ในฝั่งของอินเดียเนี่ยระงับไม่ได้ใช้งาน Starlink ของ Elon Musk นะครับซึ่งไม่เหมือนกับหลายๆประเทศทั่วโลกที่เราก็ได้ใช้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขามองว่าเขาอยากพัฒนาแล้วก็ใช้งานเองในประเทศนะครับโดย CNBC นะครับได้รายงานว่าความกังวลของทางการอินเดียเนี่ยเกิดจากการที่บทบาทของ Starlink นะครับถูกนำไปใช้ในความขัดแย้งด้านความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างเช่นในการสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเป็นต้นนะครับ
ใช่
เลยทำให้อินเดียเนี่ยมีความต้องการที่จะสร้างดาวเทียมเป็นอินเทอร์เน็ตที่ควบคุมได้เองภายในประเทศแทนที่จะต้องพึ่งพาบริษัทต่างชาตินะครับซึ่งสำหรับอินเดียเนี่ยก็จะมีประชากรกว่า1,400ล้านคนและก็มีพื้นที่ในชนบทจำนวนมากนะครับที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวโครงข่ายตรงนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาได้จริงเนี่ยก็จะทำให้ประชากรภายในประเทศอินเดียเนี่ยก็ได้รับความพัฒนาและก็เข้าถึงตัวเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะคล้ายๆกับประเทศจีนที่พอประชาชนเข้าถึงตัวเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถพัฒนาพวกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับเข้าถึงโซเชียลมีเดียแล้วก็สร้างกิจการการค้าขายอะไรให้ประเทศพัฒนาขึ้นต่อไปได้ครับอาจารย์ดงครับ
ใช่นะครับ
ซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เราก็จะต้องมาดูในส่วนของเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับที่ในส่วนของอินเทอร์เน็ตเราค่อนข้างจะเข้าถึงได้ค่อนข้างโดยรวมแล้วค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคครับสำหรับข่าวถัดไปนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์กันบ้างนะครับซึ่งหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของการพัฒนาหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ตามนะครับหรือว่าการนำเสนอหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งสำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับหุ่นยนต์จากบริษัท Figure AI นะครับซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์จากสหรัฐนะครับโดยที่ได้รับการสนับสนุนจาก OpenAI และ Nvidia นะครับซึ่งได้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญในเดือนนี้เลยนะครับก็คือเขาเนี่ยสามารถผลิตหุ่นยนต์รุ่น Figure 03นะครับได้ในอัตรา1ตัวต่อ1ชั่วโมงครับอาจารย์โดมคือ1ชั่วโมงเนี่ยผลิตหุ่นยนต์ออกมาได้1ตัวเลยครับซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญมากๆในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์นะครับซึ่งกำลังเปลี่ยนจากการผลิตแบบทำมือในห้องแลบค่อยๆทำมาได้ทีละตัวอะไรเงี้ยครับสู่กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมจริงๆครับในขณะที่ตอนนี้นะครับสำหรับตัว Boston Dynamics ก็เป็นบริษัท เทคโนโลยีอีกอันหนึ่งนะครับที่ผลิตหุ่นยนต์ที่มีบริษัทฮุนไดนะครับเป็นผู้ถือหุ้นกว่า 90% นะครับเขาได้เริ่มส่งมอบหุ่นยนต์แอตลาสรุ่นใหม่นะครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนให้กับลูกค้ากลุ่มแรกแล้วนะครับก็คือตัวฮุนไดเองแล้วก็ Google DeepMind นะครับโดยแอตลาสตัวเนี้ยก็จะต่างจากรุ่นก่อนหน้าซึ่งใช้ระบบไฮดรอลิกหนักนะครับมีข้อต่อมีอะไรต่างๆที่ซับซ้อนนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยปรับ ตัวเองเนี่ยไปใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนครับ
อื
ท
ม
ำให้การทำงานต่างๆเนี่ยมีความเงียบแล้วก็บำรุงรักษาง่ายแล้วก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเลยครับเพราะว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ
อืม
ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยจากการนำหุ่นยนต์เหล่านี้ไปใช้งานนะครับที่โรงงานของ BMW นะครับที่รัฐเซาท์แคโรไลนาเนี่ยเขาได้ลองเอาหุ่นยนต์พวกนี้ไปทำงานปฏิบัติการอะไรต่างๆเนี่ยต่อเนื่องกว่า1,250ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำการโยกย้ายชิ้นส่วนรถยนต์ในสายการผลิตหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็สามารถจะเข้าไปทดแทนแล้วก็ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยจากข่าวต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยก้าวหน้าไปทุกวันทุกวันแล้วก็ทั้ง AI ก็ตามทั้งในเรื่องของหุ่นยนต์ก็ตามนะครับจากยุคก่อนๆเนี่ยที่เราเจอกับโซเชียลมีเดียในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาก็อาจจะมีหลายๆคนที่อาจจะก้าวตามไม่ทันแล้วในยุคโซเชียลมีเดียนะครับแต่พอในยุคถัดไปที่จะถึงเนี่ยจะเป็นยุคของ AI กับโรบอทแล้วนะครับก็อาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่อาจจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ลองติดตามข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเข้ามาในชีวิตประจำวันเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจจะอีก1 ปีหรือ2 ปีเราอาจจะได้เริ่มเห็นพวกโรบอทต่างๆเดินกันตามท้องถนนแล้วครับจารย์ดูนครับ
นะครับฟังดูก็เข้าสู่โรคในโลกในภาพยนตร์มากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ
ครับ
คราวนี้ข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับเราลองมาดูข่าวเกี่ยวกับเกมยอดฮิตที่สุดของบรรดาวัยเด็กวัยรุ่นของเรานะครับวัยรุ่นหรือต้องวัยเด็กนะครับก็คือเกม Roblox นั่นเองนะครับRoblox เนี่ยนะครับก็เป็นเกมผจญภัยในโลก3 มิตินะครับที่ตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะออกเหลี่ยมๆนิดหนึ่งคล้ายๆกับ Minecraft นะครับแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กๆมักจะชอบเล่นกันระหว่างเล่นก็มีการแชทคุยกันได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ในช่วงปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกโจมตีเยอะเพราะว่ามีคนปลอมตัวไปเป็นเด็กแล้วก็ไปเล่นกับเด็กๆแล้วก็ไปหลอกเด็กๆเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้หลายๆประเทศมีความเป็นห่วงแล้วก็พยายามจะควบคุมการเปิดให้ใช้งาน Roblox กับบรรดาเด็กๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง Roblox ก็คงทนกระแสเหล่านี้ไม่ไหวนะครับก็เลยมีการเปิดตัวการจัดกลุ่ม Account ตามอายุของผู้ใช้งานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกบังคับนะครับลงไปบนผู้ใช้แต่ละคนนะครับว่าเขาจะต้องตกไปอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเด็กนะครับเด็กที่ว่าคืออายุไม่เกิน8 ปีนะครับเหมือนเล่นกันตั้งแต่5 ขวบจนถึง8 ขวบนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสามารถเข้าไปใช้งาน Roblox ได้นะครับในระดับที่น้อยแล้วก็ไม่รุนแรงนะส่วนจริงแค่ไหนเดี๋ยวต้องไปตามดูอีกทีนะครับเขาบอกว่าน้อยและไม่รุนแรงนะครับดังนั้นเกมย่อยๆต่างๆที่เวลาเด็กๆเข้าไปเล่น Roblox ก็จะไม่ควรจะสามารถเข้าถึงเกมย่อยๆที่มันมีความรุนแรงหรือล่อแหลมหรือมีคอนเทนต์ที่อาจจะอ้างอิงกับความเกลียดชังอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่สำคัญอีกอันนึงคือไม่สามารถจะแชทได้ละนะซึ่งอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าการแชทของเขานี้ครอบคลุมอะไรบ้างเพราะปกติพิมพ์ก็ได้หรือพูดผ่านไมค์ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีความสามารถในการแชทแล้วนะครับกลุ่มนี้แรกผ่านไปกลุ่มที่2เรียกว่าเป็นกลุ่มตรงกลางแล้วกันนะครับอายุตั้งแต่มากกว่า8 ปีไปจนถึง15 ปีนะครับกลุ่มนี้ก็จะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่มันอยู่ระดับกลางๆนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลางนี่มันขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถจะแชทได้ละนะครับแต่ต้องแชทกับคนที่ผู้ปกครองอนุญาตนะแปลว่าผู้ปกครองต้องมานั่งเฝ้าเหรอหรือยังไงหรือผู้ปกครองจะต้องเป็นคนอนุมัติทุกครั้งไปหรือยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือคนอื่นๆที่เหลืออายุเกิน15แล้วถือว่าปล่อยผีเข้าคอนเทนต์ได้ทุกอย่างนะครับแต่ก็ ยังมีจริงๆเขาบอกว่ายังมีอีกช่วงหนึ่งนะที่คือถ้าต่ำกว่า18ปีอาจจะยังเข้าเกมบางอย่างไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิน18นี่คือได้ทุกอย่างละนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ Roblox ก็จะต้องมีการตรวจสอบอายุของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ parental control ก็คือระบบควบคุมโดยผู้ปกครองซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับดังนั้นใครมีคอมพิวเตอร์และเห็นลูกหลานชอบเล่น Roblox นะก็เดี๋ยวรอดูนะครับเขาคงจะวิ่งมาหาท่านเพื่อขออนุญาตอะไรต่างๆนั้นนะครับโอเคครับทั้งหมดนี่คือข่าวสารประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกับเรา2คนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวง IT นะครับได้ในช่วงแรกของคลินิกคอมนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงถามให้ AI ตอบครับ
คลินิกคอมทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100